In the book of Luke,
в Евангелии по Луку беремо о женски, ке 12-тогих лет крвавила. В искании здравственной помощи е изчерпала уса своя средства, а решитве не нашла. Женска се в множице одрешенику приближила отзадай и се дотакнула роба негови облеке. Jezus je hotel veriti, kdo se ga je dotaknil, ker je čuto, da je šla moč od njega. Apostoli nisu mogli razumeti njegovog uprašanja i se oprašali, učenik, množice se gnetaju od tebi i te stiskaju i ti praviš kdo se me dotaknil. Ženska je potem s velikim strahom i drhte priznala, da je bila ona tista, ki se mu je približila i nje neudoma uzdravila. Odrešenik joj je od slovu nagrev miru, rekoč da joj je njena vera rešila. Predstavim si to množico, zagotovo je bila prece velika, ker so se ljudje prerivali do Jezusa. Vrijedno je šlo za glasno množico, ker so se ljudje gnetili i prerivali da bi ga lako bolje videli. Sprašujem se, zakaj so bili tam. Menim, da je većina prišla z radovednosti. Kamo rešel, so se že širili vesti o njegovom prihodu in zgodbe o njegovih čudežih. Morda so pričakovali, da bodo videli nekaj neobičajnega dogodek, ki ga ne bi hoteli zamuditi. Čeprav ni omenjeno, so bili v množici vredno farizeji, za katere se je zdelo, da so bili vedno blizu in prižali na priložnost, da bi Jezusa ujeli v past, ga spravili v zardego oziroma našli nekaj na podlagi česar bi ga obsodili. Ali je možno, da su nekateri v množici prišli celo za to, da bi ga zasmehovali? V množici je bila neka ženska, vidim ponižno, morda celo plaho žensko, ki se odrešeniku tiho približuje, odzadim potem osramočna prizna, da se je dotaknila roba njegovog oblačila. Bila je ženska, ki je bila zaradi svojih težav izmučena in osiromašila. Obupno si je želela pomoči. Na zunaj bi jo komaj lahko razlikovali od drugih ljudi v množici. Nihče je ni poskušal ustaviti, ko je šla proti Jezusu. Verjetno je apostoli niso opazili, niti je niso poskušali ustaviti. Vendar je bilo nekaj, zaradi česar je stopilo od vseh drugih, ko so bili tistega dne v množici. Čeprav skrite v množici, se je odločno in tiho približevala z enim samim namenom v mislih, priti do odrešenika in sicer z vero, da ima on moč, da jo bo zdravo, da ga znajo, da ga za njo skrbi, da bo dovzeten za njene potrebe. V tem je stopila iz množice. Množica je prišla, da bi videla, ženska pa je prišla, da bi odzdravila. V svetih spisih obstajajo še druga zanimiva poročila o vernih posameznikih v množici. Alma je bil med hudobnimi duhovniki kraja Noeta. Te može so opisali kot uzvišene v ponosu svojega srca, lene i malikovalske, ki so ljudem govorili o lažnive in pluhle besede. Iskrivjali so gospodova pota, ker niso razumevali srcem. Ko je Abinadaj predal svoje sporočilo o kasanju, so ga sramotili in najzadnje celo usmrtili. Ta množica je bila zlobna. Vendar sveti spisi poudarjajo, med njimi pa je bil nekdo, ki je verjel. Samo Alma si je k srcu vzel to, kar je Abinadaj učil. Pogumno je odšel iz množice, da bi sledil gospodu. Vpliv tega enega človeka v množici v nefijski zgodovini je neizmeren. Ena najbolj znanih množic v Mormonovi knjigi je tista, ki je zazela veliko prostorno zgradbo v Lefjevem vidnju o drevesu življenja. Zgradba je bila polna ljudi, starih in mladih, moških in žensk, ki so zasmehovali in s prstom kazali na tiste, ki so jedli od sadu drevesa. Nažalost, jih je nekaj, ki so sad okusili, množici prisluhnili in odpadli so na prepovedne poti in se izgubili. Vendar so bili še drugi, ki so jedli od sadu in se z množico niso zmenili. Ti so blagoslovi drevesa življenje prejeli v celoti. Dejansko te zgodbe ne govorijo o množicah, ampak posameznikih v teh množicah. Resnično govorijo o vas in meni. Mi vsi pripadamo množicam tega sveta. Skušnje su me naučile da smo skoro vsi podobni ženski, ki je kljub množici prišla do odrešenika. Vsi vrujemo, da Bože dotik prinesel zdravitev naši oboleli duši in izpolnitev naših najglobih potreb. Opazil sem, da so novi člani v številnih težavah pogosto kako realma, slišijo besede življenja, ko jih nihče v družini oziroma krogu prijateljev ne sliši, vendar so še vedno dovolj pogumni, da sprejmejo evangelij in si utirajo pod skozi množice. Mislim, da vsak to od nas razume, kaj pomeni jesti od izpolnjujočega sadu drevesa življenja v bližini tistih, ki zasmehujejo, in kaj pomeni uporabiti vse pogumne napore, da se za nje ne izmenimo. Ko se pribijemo skozi množice sveta, smo lahko osamljeni in nam je težko. Njihov vpliv in posledice na posameznike, ki želi stran k nečemu boljšemu, sta lahko zelo močne in nju je težko premagati. Kdo lahko bolje kot odrešenik doseže podpre in ne nazadnje reši tiska v množici? On razume, kako je vzdržati med nepošljivo množico in vendar ostati zvest. Svetovne množice ga ne prepoznajo, rekoč, da nima nepodobne lepote in ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Kralj Benjamin pravi, da ga bo svet imel za človeka. Nefi piše, da ga bo svet zavolil svojih nepravičnosti, obsojil in dajal v nič. Pa vendar bo na koncu ta prvorojeni Božji sin, ki mu tako pogosto delajo krivico in ga ne razumejo, prišel kot nekdo v množici, ki je mazeljenec, odrešenik in odkupitelj sveta. Ta prihod je odrešenik ponižno napovedal v izjavi določenim velikim duhovnikim in starešinam, da je kamen, ki so ga zidari zavrgli, postal vogni kamen. Moji dragi bratje in sestre, molim, da bi vsak od nas varno hodil skozi množice tega sveta, v vseh življenjskih okoliščinah, tiho in odločno ustrajamo na poti k odrešeniku, z vero, da skrbi za nas in da ima moč, da nas ozdravi in reši. Prisluhnimo njegovim besedem življenja in do cela nenehno ter pogumno jemo od sadu, ki ga prinašajo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.